Be ydych chi'n hoffi wneud? What do you like doing? Dialog 5.
Be ydych diddordeb mwyaf chi?
Dwi'n hoff iawn o chwarae sponcen, a fel arfer, dwi'n chwarae ddwywedd yr wythnos.
Lle ydych chi'n chwarae sponcen?
Dwi'n chwarae sponcen yn y ganolfan Hamdden, yn Abergele. Dwi'n aelod o'r tîm yno.
Ydy chwarae sponcen yn eich cadw'n heini?
Ydy. Mae'n ffordd dda iawn o gadw'n heini, ond rhaid chi fod yn ffit cyn dechrau.
Sgynnwch chi ddiddordebau eraill?
Oes. Dwi'n hoff o gerdded ar y mynyddoedd. Wnes i gerdded i fyny'r Wyddfa dros y penwthnos.
Wnaethoch chi gerdded i'r copa?
Naddo. Mi es i hanner ffordd i fyny, ond wedyn mi wnes i ddod i lawr ar y trên bach.
Lle fyddwch chi mynd tro nesa?
Mi fydda i'n mynd i Gwm Idwal efo ffrindiau yn y clwb dringo.
Dialog 6.
Dwedwch rhywbeth am eich hoff ddiddordebau.
Dwi'n hoff iawn o goginio a bwyta allan.
Lle aethwch chi fyta allan y tro diwetha?
Mi es i y dafarn y pentre dros y penwythnos. Mi ges i ginio'r host, dydd Sul, ac roedd o'n flasus.
Gathoch chi bwdin?
Do, mi ges i hufen iâ.
Oeddech chi'n hoff o goginio pan oeddech chi'n blentyn?
O'n, ro'n i'n helpu mam yn y gegin i baratoi bwyd i'r teulu, ond wrth gwrs, do'n i ddim yn hoff olchi llestri.
Fyddwch chi'n coginio rhywbeth arbennig heno ma?
Na fydda. Mi fydda i'n mynd allan am fwyd efo fy ffrindiau heno. Mi fydda i wedi blino yn lân ar ôl y prawf.
Dwi'n gweld. Be ydych chi ddim yn hoffi wneud?
Dwi ddim yn hoff iawn o chwaraeon, a dwi ddim yn hoff o sefyll y prawf Cymraeg.